Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwul 2017-nji ýylyň 28-njy fevraly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odam täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Yüzler çadım Kırgızstan'ın paytaxtında iki üniveri protest geçirip Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'ın boşadılmağını talep ediyer. Prezident Almazbek Atambayev'ın açık tanqidçisi Tekebayev 26 fevralda Türkiye'den kaydıp yurduna varandı. Bişkek'in aeroportunda tutsak edilipti. Hakimetler Tekebayev'ın tutsak edilmeğinin korrupsiya bilen bağlı dergevlere degişli dügün aydarlar. Kırgızstan'ın adım hukukları önce baş vekili Ombudsmeni Kubat Oturbayev yurdun milli hopsuluk önce yol başçası Abdil Segizbayev özlenip Atamekin Partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev'ın ve Kırgızstan'ın gün Orta Koreya'daki önkü ilçesi Duyşen Kul Çotonov'ın sağlık yağdayına hem zaklanyan şertlerine sin etmege mümkinçilik dörütmege soradı. Ombudsmenin edarasının metbuat kulluğunun aytmanı öre yurdun adam hukukları önce baş vekilinin islendik vaqtta tutsakların yanını varmağı, olar bilen gepleşmege hem zaklanyan şertleri bilen gıdıklanmağı hukuki kanunda kepil geçilyer. Ay ışığı en gow film hükmünde Oscar bayrağına münasip boldy. Eýranly kinorejissör Asghar Farhadiniň Satyjy atly filmi de şer ýurt dilli en gow kartina saýylyp syýlygy eý boldy. Bayrağı goşurmak boýunça 26 fevralda geçirilen dabarada oňaýsyzlyk ýüze çykdy. Alyp barjy La La La Land kartinasının yeniş kazananlığını yalnız ıqlan etdi. Kartinanın dörüden topor bayraq alma uçin sahna çıqan son yeniciyinin Ay ışığı filmi bolunluğu ıqlan edildi. Davaranın devamında bolan en güýüşli çıqışların biri Eýranly kinorejissör Asghar Farhadi tarapından gowuşdy. Farhadi Birleşen Ştatlaryň prezidenti Trump'ın Eýranyň we esasan musulman ýylatlaly ýurdun raýatlarynyň Birleşen Ştatlara barmagyna gadagançylyk ýerizmek barada çykaran gapmagarçylykly kararyna protest bildirip Oscar bayrağının gowşuruluş dabaratyny baýkot etdi. Eýranly injener we kosmos syýahatçysy Anushek Ansari Farhadiniň adyndan bayrağy kabul etdi. Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putin 20-nji fevralda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduna saparyna Gazakstandan başlady. Putin Almatada Gazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuk geçirdi we Siriýada 6 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça golaýda Gazakstanda geçirilen gepleşikleri makullady. Gazakstandan soň Putin 27-nji fevralda Täjikistanda prezident Emomali Rahmon bilen gepleşik geçirer we 28-nji fevralda Kyrgyzstana barar. Gazakstan, Täjikistan we Kyrgyzstan regionda Moskwanyň täsiri astyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň hem kollektivliň howpsuzlyk ulalyşy guramatynyň düzümine girýär. Kremliň aýtmany öre Putiniň Merkezi Aziýa edýän sapary Moskwanyň agzalan 3 ýurt bilen diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümine gabatlanyp geçirilýär. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barada täze film ýurtda prezidentiň ygtyýarlygyny artdyrmak boýunça konstitusion reformasy barada geçiriljek referendumyň birnäçe hepde öňüsi arasynda Stambulda ýörite dabarada görkezildi. Baş tutan atly kartinanyň premierasy 63 ýaşan Erdoğan'ın doğulun gününe gabatlandy. Kinoteatrlarda film 3-nji martdan görkezilip başlanar. 16-njy martda Türkiýede ýurdun baş kanununa ütkötmeleri gerizmek boýunça referendum geçiriler. Reforma arkaly ýurdun parlament sistematynyň prezidentlik sistematyna çalışmak we döwlet baş tutanyna karar çykarmak adatdan daşary ýagdaýlary gerizmek, ministrleri bellemek we parlamenti dargatmagy ihtiýar bermek gözüňünde tutulýar. Ütkötmeleriň garşydaşlary Erdoğan'a has köp ihtiýar berilmeginiň ýurtda syýasy deň agramlylygy gowşatjakdygyny aýdýarlar. Filmde türk lideriniň rolyny meşhur aktyor Reha Beyoglu ýerine getirýär. Filmde Erdoğan'ın 1999-njy ýyla çenli durmuşy barada gürrüň berilýär. Rejissör Hudaýberdi Yavuz öz filminiň propagandadygyny ret edýär we onuň döredilmegine prezidentiň gatnaşmanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar tarapından goldanyan Irak goşunlary Mosul şäheriniň Günbatar bölegine İslam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň elinden alma uğrunda görüşüp, häzirki wagtda Tigr deriýasynyň üstünden suw köprüsini gurup şäheriň hökümetiň gözekçiligindäki gündogur bölegi bilen üpçünçüligi ýola goýmagy synançýarlar. Hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň Günbatar bölegini ele almak boýunça söwüşi 19-njy fevralda başlapdy. Birleşen Ştatlaryň howa hüjümlerine we şäýi söwüşçülerine hem kurtlaryň peşmerga toparyna da ýanyan Irak harbiýleri Mosul şäherini İslam döwleti toparynyň elinden almak boýunça göreşi oktýabr aýynda girişipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir